Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговаря предприемач Красимир Стойчев, кандидат кмет за София от партия на Зелените и гражданска платформа Власт в хората.
Беновска пита.
И с огромно любопитство казвам добър ден на един... Оле да се пошегувах, като го търсих и му казах, няма да нарека стари мой приятел, за да не се издадем на колко години сме, но ще го нарека отдавнашен приятел, с който имаме и общи исторически спомени, но това може би фаналите. Но вие се кандидатирате, Краси, на Тили, на Вили, кандидатирате се за кмет на София. Това хем ме изненада, хем не.
Защото имаш тънко чувство към човешката природа. Това, че се кандидатирам за кмет на София, е естествена еволюция в мисленето ми. След като аз мисля, че човек първо трябва да успее и след това да отиде в политическа сфера, а не обратното, да използва политическата сфера, за да успее някак си в живота.
Така мисля и аз наистина, и това е много любопитно, но веднага така видях сравнения с други кандидати. Например, твой опонент от, колко щете за опонент, от ППДБ, Васил Терзиев, който беше между другото миналата седмица тук гост.
Не знам
който какво... успял предприемач, IT сектора, милионер,
да
занимава се с образование, с благотворителност.
Да си успял не гарантира, че си визионер. Има много богати хора, които са успели и които предпочитат да седат и съзерцават слънцето, изграфили залис на брега на някое езеро. Не виждам сравнение с Васил Терзиев, защото аз съм доста по-опитен от него. Най-малкото.
Ти защо искаш да станеш кмет на София, не съзерцаваш, примерно, от като каза на брега на някое езеро, се сещам за едно много популярно в българските среди, дето имат много вили, Лаго ди Комо.
Или Женевското езеро, също Женевското, красиво. Да. Но може и на язовир Искър, ако някой пожелава.
И там имаме разни хора, звили.
Да. Въпросът е много прост. Преди 2-3 години, като всеки човек, като надхвърли 60 години, започва да си мисли за живота. Да. И човек винаги изпада в лека екзистенциална криза. И почнах да мисля какво ще правя тук нататък с живота си. И същевременно нещо, което много ми повлияе, аз имам две малки деца, те са 11 години. И си представих как след години те ще ме питат, татко, защо ни остави този батак? И реших, че е крайно време да направя нещо, което може да остане за бъдеще, първо. И второ, честно казано, много хора, които искат да дойдат и да бъдат с мене, ги е страх. Аз съм типичен пример за човек, който колкото повече остарява, толкова по-малко го е страх.
Значи, Краси, като каза за децата, моята малка са дъщери, и аз така имам деца на преклонна възраст.
Знам.
Един ден пристига и казва, дай ми едно тефтерче, една химикалка. И аз казвам, имаш всичко какво. За какво ти? Ще ми позволиш ли сега, ще ходя по улиците, ще си записвам каквото виждам нередности и после ще ги давам на кмета Фандъкова.
Блеска идея.
Дай да ги организираме тия деца в един детски отряд.
По принцип...
Фандъкова, между другото, се... Така хареса, казва.
Децата имат много остър поглед върху нещата.
Но иначе черната ирония в момента двамата усещаме. Не може децата ни да им дойде на къл да ходят да записват нередностите.
Но те винаги имат бляскави идеи. Аз се удивлявам, аз имам сини дъщеря, Удивлявам се на тяхните идеи. На 11 години те са на светлинни години от мен, когато съм бил на 11 години.
Who knows? Well, може би сме чели повече от тях тогава.
Да, но те имат много по-голям достъп до информация.
Но те са пътували повече от нас на тези години.
Повече от... И нещо повече. Учат ги да мислят, а не да запомнят факти.
Не може да е така. Добре, като почнахме с личното, разкажи малко кой си ти от твоя гледна точка, защото за тебе пише, както за всеки известен човек, най-различни работи. Кое е важното в твоя живот, което ти би отделил? За кое би се гордял, за кое би се срамувал?
Аз не очаквах, че ще дойда на психоанализа.
Живо да не бе.
Да.
Ще ти кажа и защо го мисля, че ме разбира за какво питам. Давай.
Първо, аз съм рожба изцяло и, и съм адски благодарен за това на моите родители. Майка ми, светла и памет, е архитект. Тя е завършила във Виена архитектура и се е прибрала с целия си акъл 1945 година в България. И когато аз се питах, мамо, ти защо се прибрала? Тя ми каза, ми нямаше да те има тебе. Баща ми е завършил италиански колеж София и след това военноморското училище във Варна, го е завършил 43-та или 44-та година и е, както се каза, офицер на негово царско величество. Тези двама човека се намират и се женят в София и започват леко да страдат, защото с тези биографии майка ми е дъщеря на враг на народа и баща ми царски офицер, малко страдат, малко трудно им е да прогресират. Но майка ми беше страшно упорита жена. Тя ме записа на 3 години да уча немски и ме прати на 7 години да уча английски в Алианса. Това ми помогна да влеза в английската гимназия, защото никой не бих влязал по стандартния начин.
Не си дете на активни борци.
Или на работническо-селската аристокрация. Да. Но пък, излизайки от английската гимназия, се оказа, че аз не мога да кандидатствам купища специалности, защото те са забранени за такива като мене. Т.е. не можех да запиша право или економически, външни економически
отношения. Да.
Нищо от тези неща бяха забранени за мен.
Характеристика си искаш от партийния комитет или там какво се наричаше?
Ти просто не можеш.
Да, да.
Това обаче се оказа уникален шанс за мен, защото аз записах най-тежката специалност в економическия институт. Това беше статистика и иконометрика. И тя съчетава съзнанието ми за езиците, ме направи този, който съм, да съм любопитен и да вярвам, че технологиите ще преобразят света.
Не мога да не те попитам, ще ме извиниш.
Няма за
какво ти говори агент Танев?
Сега.
Бил си бил вербуван от службите през 1984 година. След като завършиш английската гимназия, така е подчертано, нали разбираш, и си работил като агент Танев към второ главно управление на държавна сигурност, икономика и каквото и да значи, това не ги знам. Това управление се занимава с икономическо контраразузнаване с цел да контролира престъпленията в държавните предприятия.
Да. Първо, аз съм завършен английска гимназия 73-та година.
Тъй, доста да, и по си пораснал.
И съм пораснал. Сега, поради лудия късмет, както казах, че владея най-тежката дисциплина, статистика и иконометрика, това завърших, да. И с езиците, и по разпределение ме взеха в, по това време се казваше комитет по единна система за социална информация. Т.е. вътре бяха обединени всички хай-тек фирми в България, плюс информационно обслужване, плюс статистика, плюс обработка на информация, плюс софтуер. Всичко беше на едно.
Така наречените днеска иновативен институт, или как да го нарека сега, иновации. Нали?
Нещо подобно, да.
Така, вие сте давали нови облик на държавата, всъщност изпреварващо очакванията на западния свят.
Мен ме разпределиха поради факта, че владея езици и разбирам от математика, ме разпределиха в една агенция, това дирекция, която е с уникално название. Глобални стратегически анализи и прогнози за социално-икономическото развитие на страната.
Където си писал цели идеологии.
34, никакви идеологии, само остри анализи на ситуацията в България и по света. И там бяха 30-40 изключително талантливи, изключително безпартийни, изключително пострадали хора, които по този начин им даваха шанс да прогресират. И между другото, мене ме пращаха по места, което да анализирам какво става с внедряването на новите технологии в Радомир, Русе. По това време те инвестираха бесни милиарди в тежко машиностроение. И аз се върнах няколко пъти с дирекцията и написах много остри анализи, в които им казах, че това е катастрофа и е нелепо. И това сигурно е имало голям отзвук нагоре, но както и да е.
Гледам, че сте здрави пръщетата, не са те удрили през пръщетата.
Не. Беше много просто. Извикаха ме представителите на Държавна сигурност за комитета вътре и ми казаха, ти защо на нас не ни ги даваш тези анализи?
Момко.
И аз им казаха, ми вие си ги заметете, си стоят един етаж над вас. Те ми казаха, не, ще помолим едно копие да ни даваш. И аз им казах, добре, ще ви давам едно копие. И така съм агент Анев. Но искам да ти кажа следното. Не съм протестирал. Защото виждайки примера на майка ми и баща ми, които бяха тотално съсипани, аз си казах, окей, поне няма да ми пречат безобразно, като им давам това, което и без той те го имат, но са глупави да си го вземат от горния етаж. Но мога ти кажа следното. Знаеш ли кой е Йоханес Ратцингер? Ще ти кажа. Хитлер Югент.
Да, точно така.
Хитлер Югент, комсомола на Хитлер, който... Защо е бил Хитлер Югент 44-45 година? Може би от глад, може би от мизерия, може би от напън.
Чела съм, че по вдъхновение и артистичност дори.
Една секунда. Той е от много добро католическо семейство. Това е папа. Кой папа? Бенедикт 16. Хитлер Югент е папа Бенедикт 16. Да. Кой е Вернер фон Браун? Вернер фон Браун е оберштурмбанфюрер от СС, полковник от СС, който е изобретил ракетите, първите балистически ракети по време на втора, фал 1 и фал 2. Вернер фон Браун е първи директор на НАСА, на Североамериканската космическа агенция, и той е пратил американците на Луната с неговата технология. Значи, един Хитлер Югент е папа, а друг полковник от СС е пратил хората на Луната. Тоест, ако го перефразираме, ще кажем, че всеки светец има минало и всеки грешник има бъдеще.
Разбрах се много добре. Те попитах дори заради това, че говорихме преди малко за Васил Терзиев, кандидата на ППДБ. Излезоха там данни, че баща му, майка му, дядо му, баба му... Аз му казах и миналия ден, няма да се занимавам с вашето родословно дърво, не че са родословното дърво на кучета и котката ви. Нали? Никой не е виновен в крайна сметка къде се е родил и при кого. Не му ставам нито адвокат на него, нито на тебе в случая, но вие дайте да гледаме качеството на хората.
Дайте да гледаме това. Не, има и друго сега. Човек трябва да не бъде отмъстителен. Защото по всяка вероятност някакви от предците на Терзиев са тормозили моите предци. Но аз...
Хипотеза.
Хипотеза, която е по-вероятно да е достатъчно достойна. Но това са неща, които
така,
са в миналото.
Не си влязал за отмъщение в тази битка.
Да.
Така, това за мен беше важното. Mm-hmm. Сега, ти беше едно от знаковите лица на промените 89-90 години. Аз тогава и аз като млада журналистица, така, те канех често, разговаряхме, правихме... Опитваха се да правим доста значими анализи, които да подпомогат някои неща. Не знам колко добре бяхте разбрани така наречените нови индустриалци, които организирахте кръга G13. Това бяха противоречиви личности, кои са спортно минало, кои са с твоето интелектуално... Какво след толкова години... така по анализ, какво е извода?
Всяко...
Опитайки се да променяме, какво направихме?
Знаеш ли, легендите за тези 34 години превод, който според мен е доста сбъркан и доста страдалчески за цялата ни
ето
нация.
Ето и там, младички и хубави. И Васил Бошков до тебе, и Илия Попов, да, и да, Георги, да. Илиев, и... Този кой е вляво?
Ето ме.
Десно за тебе най-вляво.
Тук?
Да.
Това е Гущеров.
Гущеров, да. Боже, колко е слаб.
Да.
Ето го дед пали цигара, да.
Когато Г-13 се основа, това по принцип беше идея изцяло на Емил Кирилев.
Спокоен.
Да, и тогава имаше голямо събитие в Бояна, в резиденцията, и си спомням, че при мене дойде Тома Томов, виден журналист, и ми каза, това е major
анализатор.
Да, това е major media event. Yeah. И аз му казах, това няма да просъществува и 6 месеца. И той ме погледна много учуден. Но се оказах прав. Не можеш да събереш такава група от хора и тя да просъществува.
Така, а как стана така, че ти стана как да кажа, първия комуникат пред и собственик, и управляващ, и стратег на първия телеком в България, ако мога така се изразя.
Да, мобилен телеком. Да.
Тогава ти го нарече със странното име Цитрон.
Да. От Apple.
Yeah,
а Цитрон е лимон, затова
да,
и беше
да,
Цитрон.
Да, това е Apple.
Знаеш ли, по това време, 89-90 година, аз работех много базиран във Виена, а във Виена тъкмо бяха вкарали предишното поколение мобилни телефони. И аз с
моя... говори за мобифоните?
Да, по-големите, по-дебелите. И аз си казах, Боже, това ние трябва да го направим в България. Това е, без това не може.
Левеше уникал.
Да, и благодарение на моя съдружник, стар приятел и партньор Стюарт Каралян, който упорито следваше, докато аз се занимавах с всичко, той упорито следваше идеята за технологията, на нас ни повярваха хората от Siemens, които тъкмо вкарваха първата фаза на своите мобилни оператори и ние станахме бета-тест за Siemens. И мога да ти кажа, че страшно се гордея не с факта за мобилните, защото всеки може да направи, ако има технологии. Направихме го само изключително с хората, които бяха в България, останали от 90-те години началото. Тоест, ние дадохме хляб на точно IT-тата, които нямаха шанс по това време, защото 90-те години бяха страшнички за нормалните хора.
Не, и дадохте хляб и на... Аз само ще разкажа, съжалявам, че влезе в нещо лично, но това е смешно. Снимам един филм, в който преди това и аз бях видяла като тебе така, как се разхождат едни хора с едни телефони по улицата и си говори, нали? И се премирам тук и с сценаристите работим и много хубав сериал с Стефан Данилов, там Аня Пенчева, Валя Гиндова и така нататък звезди. Извинявам се, пропускам много от Калоянчев. И казвам, тук главният герой ще се разхожда и ще говори, в телевизията ме викат на художествен съвет и ме викат момиченце. Ти нещо, така, добре ли си? Няма такива телефони. Викам, да. Има, аз говорих по такъв видео. Нали, бях много радост, когато ти го докара тук.
Истината е, че аз винаги съм вярвал в едно, че технологията ще преобрази света. И това ми е идеологията и в момента.
А какво? Защо цялата работа се прехвърля сега темата забранена Русия, нали? Знаеш, лошите руснаци, лошия Путин, лошата рубла, лошия газ. Майкъл Чорни как се появи?
Майкъл и кой Чорни беше не, той? Не е руснак.
Да, той не е руснак по произход.
Да, той е
еврейски
азербайджанец от еврейски
произход.
Да. Да.
Но все пак тя бяха в патримониума на...
Е, да, по това време Съветския Великия съюз. Съветски да. Съюз. Да, да.
Да.
Той се появи с хората на Владо Грашнов.
Да, и Владо Грашнов да добавя.
Да, това беше вече 88-89 година.
Ето го Владо Грашнов. Я върнете предната снимка.
Ето го и Чорни.
Чорни в ляво.
Чорни по това време е бил супер богат милиардер по някакви странни стечения обстоятелства с Владо Грашнов вършеха из Източна Европа.
А Владо Грашнов какъв го играеше? Освен мъж на Лора Виденлиева?
Носач на куфари и на Лора Виденлиева куфарите. Лора е Сендро Калибър.
Да.
Те го докараха, а Лора познава Чорни го познава още от Москва от 80-те години. Мисля, че се търгували с кожи. И те го докараха в България и той започна да купува какво ли не. Владо доведе един инвестиционен фонд, базиран, мисля, че някъде из Севера Америка, и който получи разрешението от властите да купат МТЛ. Сега, не дей забравя, че това е 98 година, когато още кризата е чудовищна,
да.
А аз бях съвсем самичък и просто нямах шанс да продължа сам.
И Г-13 се беше разпаднал.
Не, и тази Г-13 никой не би имал интерес
ги към... Малко
това по-късно, да. Да. Но, так, но важното е, че технологиите върват. Това, което е МТЛ сега, е многомилиардна компания и съм се оказал исторически прав.
Ти беше едно от много приближените лица на демократичния екс-премьер Иван Костов и неговата съпруга Елена Костова. Какво научи от тази работа?
На съпругата му не съм бил никога близък.
Не
работи
ли тя в нейната фундация?
Ще кажа за фундацията. Много смешно. Искаш ли първо за фундацията?
Да, кратката версия.
Сега, 96-та година вече се вижда, че Жан Виденов е пътник. Слави Трифонов пееше уникалната песен Пътник Моев. Да, Оф и така нататък. И тогава се виждаше, че СДС е твърде вероятно дойна власт. СДС искаха да организират фундация, която да покаже на населението, че те се грижат за хората. По същото време искаха да направят фундация и тези, които се отцепиха от БСП, социал-демократи, така да ги наречеме, които искаха да бъдат алтернатива на Виденов. Тези две идеи се реализираха чрез две фондации, които Иван Костов ме помоли да направя. Една в ляво и една в дясно. И в един ден аз направих две фондации, не ги направих аз дадох парите и регистрациите и се появиха две фондации. Бъдеще за България и социал-демократи, не знам какви си. Честно казано, те, особено Бъдеще за България, в началото работиха много хубаво, защото действително имаше ужаси из България. А по отношение на Иван Костов, аз го познавам от 83-4 година. Битието му на министър на финансите го видях отново в Австрия, 91-2. И след това започнах да им помагам. Но Помагах им, докато те решиха, че са по-умни от себе си. И така.
Знаеш ли, преди да попитам защо решаваш да влезеш в политиката, ще ти ще пусна леко шеговито. Имаше един министър в ППДБ на транспорта, Събев, Николай Събев. Той пусна един шеговит пост, ето виждате го. Защо искаш да си политик? Пита някой. Други отговаря. Властта е потънала в разврат и корупция. Първия казва, и ти искаш да се бориш с това? Втория казва, не да участвам. Еврейски хумор пише отдолу. Николай Събев. Ти защо искаш да ставаш политик?
Ето това е въпросът, който чаках от тебе.
За да стигнем до него, трябваше да натрупаме.
Ако се задълбочите в програмата на какво предлагаме
ти
за София.
Ти изложи една много стройна програма, между другото, на пресконференцията.
И истината е, че ние предлагаме за множество от проблемите в София, и аз ги предлагам най-вече, технологично решение. Технологично решение означава това, което е популярно и се казва блокчейн, което е електронен регистър всъщност. Той, подобно внедряване на тези технологични решения, категорично правят корупцията невъзможна. Както правят невъзможна фалшификацията с всякакви електронни регистри, защото всичко се валидира от участниците там.
Извинете, се прегъсвам за секунда. Колеги, пуснете Майкъл Корнона 10 секунди, да оборим господин Краси Стойчев за корупцията. Дали корупцията може да стане невъзможна?
Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но, колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Това са много любими думи.
Това е изключително...
Godfather, кръстникът на кръстниците.
Описва нещата с леко намаление по света, но с ненамаление в България. Аз затова казвам, всичко е само технологично може да се реши. Да се махне човешкият фактор. И това е, което мога да го направя за година и половина
в София. Няма ли да оставиш много безработни? Това ми беше един от въпросите.
Боже, безработни не. Може би някой няма да са толкова богати, но работа ще има повече за всички.
Между другото, понеже да се говорихме за миналото, че да не пропусна, само да попитам по момента с какво се занимаваш, да не стане така, че говорим само много време.
От 2-3 години консултирам фирми, които се занимават с алтернативни енергийни източници. Битката в България е огромна, защото има много противене на това, което би следвало да е логично. Един пример. Преди 2 или 3 години дойдох в Столична община и им казах, вие имате покриви, плоски покриви на училища, болници и така наречени ДКЦ-та, поликлиники. И ако сложиме фотоволтаици на всичките покриви, ще икономисте 7, 8, 10, 15 милиона, зависи от площа, годишно. Познай.
Да, познато. Добре, ти мислиш, че можеш да станеш клиент? Кой ти е опонент? На ГЕРБ още не знаем. Кой говори се, че някой си от IT сектора говори се, какви ли не работи? Не мога да говорим. Но ГЕРБ все пак не е заобиколен фактор все още, нали така?
Илияна, ако...
Как се казва? Помпът мускули, нали?
Ако седнеме тези, които така са кандидати и София трябва да избира между тях, аз мисля, че могат и да ме изберат. Но не дай забравя, че срещу мене има две богати машини, ГЕРБ и ПП.
Така.
И тук е въпроса софиянци да преценят не само тезите, които развиват кандидатите, включително и аз, защото честно казано, аз сериозна теза от никой от другите не съм видял.
Искаш ли ти кажа честно? Никой не ви слуша.
Добре. Окей.
Казвам ти го честно.
Добре, но...
Всеки се вдира. То на кого е дете? Примерно, Терзиев. Краси с какво минало е?
Да.
Бойко кой ще издигне? Ваня Григорова, готина липичка или какво, нали? Виж, никой не ви слуша, казвам ти.
Да, обаче замисли се за следното. Всички си мислят, че продължава партийността в един град. А това е груба грешка. Защото градът е в крайна сметка там, където ние живееме. Софиянци имат 58 милиона квадратни метра жилищна площ в този град.
Ти нали знаеш, че ние сме българите, сме с най-много жилища. Точно на глава така. От населението.
Значи тези 58 милиона квадратни метра по 1500 евро е средната цена. Това са 90 милиарда евро. Това е богатството на софиянци. Е сега, нека да преценят дали трябва да го дават и кой да ги управлява.
На Airbnb или на нещо друго.
Но 90 милиарда е богатството ви. И вие кой ще изберете в общината, зависи това, а не че не ви пука кой ще е в общината. Ами, вижте какво се случва.
Как ще дигнеш хората да гласуват за те? Какво ще прави сега в тази кампания?
Мисля да развия тези, как може да...
Къде, как?
Изключително и само онлайн.
Аз ще се опитам да направя дебат, имам съгласието до тук.
От мен имаш пълно съгласие. Да. Винаги...
Не се съмнявам.
Да. Сега, освен това, мен не ме е страх от щекотливи идеи, защото не зависи от никой. Идеята да направим...
Идеята да направим този разговор по този начин беше да покажа, че не те е страх.
Да, точно така. Не ме е страх. Напротив, иначе...
Да, прекъснете, каква идея да се направите?
Цяла Югозападна София трябва да има мораториум на жилищното строителство.
Така е.
И то трябва да е хората, които живеят там и са дали бесни пари за жилище, трябва да разберат, че цената им ще падне, ако продължава това, което се случва. Тоест, трябва да се вземат тежки решения, които никой, за съжаление, не иска да ги вземе.
Кое е най-важното, което би отделил? Какво би искал? Примерно това е твоята камера. Да се обърнеш и кажеш: софиянци, гласувайте за мен, Красимир Стойчев, защото аз ще направя това за вас. И това да прозвучи като обществен договор.
Всичко, което ще направим тук обществен договор. Софиянци, най-малкото, което ще направя за вас е да бъдете много по-здрави, като радикално промена медицинското грижи в София.
Адмирация.
Като обедина всички медицински заведения с общинска собственост в един холдинг и направя общинска здравна каса, която да е само за вас.
Е, това трябва да ти кажа, че това ще го чуят. Много ти благодаря. Ще се виждаме пак. Това беше само преди, не after party, а before party. Ако мога да се изразя.
Ясно ти
по благодаря. По наша редакционна покана, нали? За да можеш да идваш после и в редовното време, което предполагам, че няма да откажеш.
Никога не бих ти отказал.
Така, каква книжка носиш за нашата библиотека? Гледам тук, я дигни, че много ми е тежко.
Това е, спомняте ли си,
госпожо? Това е страхотна книга с снимки.
Това е само снимки.
И тебе те има, нали?
Това е как Ванга е искала... и е заявила, че ще дойде новия месия. И това са 30 години опити за нов месия. Той счита, че се е родил, но още не знаят името му.
Аз сега ще подаря нашата любима тениска, новата ни. Старата за Харвард Лоу няма да ти я подарявам, защото тя вече оживя. Която всички политици се кълнете в България, не знам защо.
Аз се кълна в хората, не в България. България е еманация.
Ето, Храси, други чорни.
Благодаря.
Погледни фотографа. Благодарим.
Благодаря и аз.
Желая ти успех.
Много хубаво.
Чао.
Чао, благодаря ти.
Това беше Краси Стойчев, кандидат за кмет на София. Продължаваме нататък.